The world is calling.
Le monde appelle.
Mir zovet.
世界在呼唤你。
Il mondo ci chiama.
Verden kalder. Massiv oprustning med 300.000 kampklare styrker, Finland og Sverige som nye medlemmer af Forsvarsalliancen, og et Rusland, der er gået fra at være en strategisk partner til en fjende. Det er de store overskrifter efter det netop overståede NATO-topmøde i Madrid, hvor Mette Frederiksen, Joe Biden, Emmanuel Macron og andre stats- og regeringschefer fra NATO-landene har forhandlet om en ny NATO-kurs, nu hvor Rusland fortsætter sin blodige krig i Ukraine. Derfor spørger jeg her i Verden kalder på Radio 4 i dag, er NATO klar til at forsvare os imod Rusland? Jeg hedder Stine Kromann Dragsted. I dagens program skal vi altså undersøge, om NATO efter beslutningerne på topmødet har evnerne og viljen til at forsvare de europæiske NATO-medlemslande mod Rusland. Og om alliancen har det politiske sammenhold og den økonomiske formåen, der skal til. Vi skal høre fra Letlands udenrigsminister, og vi skal høre fra Estlands forsvarsminister, om de er tilfredse med NATO's nye militære planer, og hvordan de ser truslen fra Rusland. Og vi skal høre fra den danske hærchef Gunnar Arbe Nielsen, hvad det betyder for danske soldater, hvis de fremover skal sendes til for eksempel Baltikum sammen med andre NATO-styrker, ikke blot for at afskrække, men for at kunne stoppe en fuldtonet russisk invasion. Men allerførst så har vi dig i Madrid, Peter Ansved Rasmussen, hvor du har dækket NATO-topmødet, der sluttede torsdag. Du er vært på forsvarsprogrammet Frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på forsvarsmediet Olfi. Velkommen til Verden kalder.
Ja, tak skal du have.
Peter, lad os starte med at få styr på, hvad der kom ud af topmødet, som handler om NATO's evne til at forsvare os imod Rusland. For det første den store beslutning om at øge antallet af kampklare styrker til op over 300.000. Peter, hvor signifikant en oprustning er det?
Det er en meget markant oprustning, og det er jo her værd at tale om, at de styrker, der står lige nu, NATO-styrker langs det, man kalder NATO's østlige flanke, altså i Baltikum, Polen og fire øvrige østeuropæiske lande, dem kalder man et snubletråd, og er i virkeligheden nogen, der skal afskrække Rusland til at gå ind i de her lande. Og det, man gør nu, det er, at man siger, at nu skal de være klar til at forsvare NATO mod en fuldskala krig. Og det mener man, at man skal have 300.000 soldater på et meget højt beredskab til. Og det er altså næsten en tidobling af det antal soldater, der er til stede lige nu. Så det er et meget, meget markant skifte, og det er i alt fald et meget klart signal om, at Rusland er fjenden.
Ja, så hører vi NATO's leder Jens Stoltenberg sige, at NATO's tilstedeværelse langs den østlige grænse altså vil blive væsentligt styrket. Vi har også fra for eksempel Estland hørt opfordring om, at mindst 20.000 NATO-soldater skulle blive knyttet til hver de tre baltiske lande, for at de ligesom skulle føle sig sikre i forhold til den her russiske trussel. Peter, ved vi, hvor mange af de nye styrker, der skal stå ved grænsen til Rusland, altså får de baltiske lande for eksempel de her 20.000 NATO-soldater hver?
Vi kan nok vide os ret sikre på, at de baltiske lande får ikke hver 20.000 NATO-styrker fast udstationeret i de lande. Altså det, der er hele ideen her, det er, at man styrker antallet af tropper langs den østlige flanke, men de skal ikke være udstationeret fast i de lande. Til gengæld, så er det meningen, at man skal holde øvelser og træne sammen. Hver enkelt enhed skal simpelthen vide præcis, hvor i hvilket land den skal agere, hvis der bliver kaldt på den. Og så er det meningen, at man vil skabe nogle lager og depoter, både for våben, ammunition, forsyninger, altså brændstof og ikke mindst feltrationer og den slags, sådan at det logistiske er på plads, og at hvis man bliver kaldt frem for at stå langs grænsen, jamen så har man alt det, man skal bruge. Man skal ikke først til at transportere det med fly og med skib og alt sådan noget.
Så hvis ikke alle af de her 300.000 NATO-styrker skal stå ved grænsen, hvor skal resten så være?
Jamen de skal være hjemme i de respektive lande, og så skal de øve at træne i området. Og det vil sige, at der bliver jo en livlig rotation. Det her bliver i sig selv en meget stor logistisk opgave, hvor europæerne i virkeligheden skal udvikle infrastrukturen, så det bliver meget nemmere at transportere militært materiel igennem landene. Altså, forsvarsministerens Morten Bødskovs forventning er, at Danmark har i øjeblikket 1000 soldater i henholdsvis Estland, Letland og Litauen. Og hans forventning er, at det er omtrent den størrelsesorden, vi må forvente, bliver en permanent tilstedeværelse, som så til gengæld kommer til at rotere med et andet land, så vi ikke er der hele tiden. Vi er der måske halvdelen af tiden. Det vil sige et halvt år ad gangen, et halvt år til stede, et halvt år hjemme, eller et år ad gangen og et år hjemme. Ligesom vi i øjeblikket har 225 soldater i Estland i det, der hedder Enhanced Forward Presence. De er i gang med sådan en rotationsordning med Frankrig, hvor Danmark løfter opgaven i 2022, og så er det meningen, at Frankrig skal overtage den i 2023, og så skal Danmark have den i 2024. Det rotationsprincip bliver formentlig det, der bliver gældende over hele den østlige flanke med langt flere soldater.
Så langt flere soldater. Nu tog du Danmark som et eksempel. En ting er, hvad vi skal stille med. Ved vi også, hvor hurtigt vi skal stille med de her soldater?
Ja, det skal vi så hurtigt som muligt, men det er jo også klart, at det har lange udsigter, fordi hverken Danmark eller andre lande har det antal soldater klar lige nu. Og det kan godt være, at nogle af de store lande kunne levere det her, men det hører med til historien, at stort set alle de europæiske forsvar er ved at opbygge nu. De er ved at styrke for mere robusthed. Og det er jo nogle af de her styrker, man skal gøre klar til at kunne operere langs den østlige flanke. Så jeg tror nok forventningen fra NATO er, at det skal ske så hurtigt som muligt, men vi må nok også forvente, at der går i hvert fald måneder, måske op til et år eller halvandet, før at den samlede styrke kan være klar.
Så hvad betyder det for danske soldater, hvis de skal udsendes sammen med andre NATO-styrker til at kunne stoppe en fuldtonet russisk invasion? Det skal vi have svar på nu. Og derfor kan jeg nu byde dig velkommen til programmet, Gunnar Arpe Nielsen, generalmajor og chef for hæren. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Gunnar, lige nu er der 225 danske soldater i Estland, som en del af en mindre NATO-styrke. En styrke, som altså har haft til formål at være det, vi har kaldt snubletråd. Hvad betyder det, snubletråd?
Ja, snubletråden har jo skulle indikere, at hvis man angreb Estland i det her tilfælde, jamen så var der styrker til stede fra blandt andet Danmark, der så jo ligesom markerede, at man angreb et land, så udløste man den her tripwire, og så havde man sådan set angrebet alle lande, og så kunne man iværksætte artikel 5 i NATO. Så det var sådan en solidaritet, men NATO viser solidaritet med også vores baltiske naboer her i det her tilfælde.
Min kollega Jeppe Retshusted fangede Estlands forsvarsminister Kalle Laanet i Madrid til topmøde, og den estiske forsvarsminister, han mener, at mødet har ændret hele NATO's syn på forsvar. Han bruger netop det her billede med, at før topmødet, der talte NATO om en snubletråd, men nu handler det om at kunne reagere på samme måde på en invasion. Prøv lige at høre.
My personal opinion is that this summit changed NATO defense posture, and if before that we used a sentence like light tripwire for the punishment that if for example Russia will attack, then after some days NATO will take back our territories, but right now of course it's unacceptable. We have to be ready to defend from the zero, how every hinge of NATO's territory.
Ja, altså Estlands forsvarsminister forklarer her, at det på topmødet er besluttet, at NATO-soldater i for eksempel Estland ikke bare skal agere snubletråd mere, nu skal soldaterne kunne stoppe en fuldtonet russisk invasion med det samme. Gunnar Arpe Nielsen, hvordan ændrer det den opgave, danske soldater skal være klar til at løse, når de bliver udsendt til for eksempel baltiske lande?
Ja, man kan sige, nu kender vi jo ikke konsekvenserne sådan i dansk perspektiv endnu, men sådan på den korte bane, der ændrer det ikke noget ved den måde, vi forbereder vores enheder på, når de bliver udsendt. Altså enhedsbidraget både i Estland og i Letland, som vi har i øjeblikket, de er jo uddannet i det fulde spektrum. Og det vil sige, de er i stand til at håndtere de opgaver, der følger med en eventuel også russiske invasion i de her områder her. Men det vil nok ændre den måde, nu skal vi se, hvordan det kommer til at udmønte sig, men vi skal jo til at vende os til, at vi lever i den her nye normal, som den er kaldt, hvor vi alle sammen i et eller andet omfang er på et beredskab og på et niveau, hvor vi jo dels er til stede, formentlig i området, i hvert fald i perioder, men også ret hurtigt vil være i stand til at kunne reagere og støtte op om forsvaret i de der områder der. Så i et eller andet omfang, så tror jeg, vi skal til at lære og tænke på en ny måde.
Så en ny normal, siger du. Jens Stoltenberg, altså NATO's chef, han siger jo, at den her oprustning skal ske hurtigst muligt. Lad os sige, at Danmark fremover skal kunne stille med 1.000 soldater permanent i Baltikum. Gunnar Abbe Nielsen, hvor lang tid vil det tage for jer at være klar til det?
Det kommer til at tage lang tid. Og jeg tror måske heller ikke, at der ligger sådan i tuben, i hvert fald på den korte bane, at vi skal have sådan en markant tilstedeværelse, som vi har lige i øjeblikket på en permanent basis. Det kan være, at man ligesom man gør i Estland i øjeblikket, hvor vi skifter med franskmændene hvert år. Det kan være den løsning, man finder frem til, eller det kan være, at vi bidrager kontinuerligt med et bidrag, der ikke er oppe i den der størrelsesorden. Når vi så kommer ud på den lange bane, jamen hvis det er det, der er opgaven, jamen, så skal man jo have indrettet herren sådan, så vi er i stand til at kunne levere de her bidrag kontinuerligt, hvis det er det, der er opgaven. Og det betyder så, at vi skal hen og kigge på, hvordan vi strukturerer vores uddannelse, hvordan vores uddannelsescyklus bliver lagt sammen, og selvfølgelig, hvordan vores enheder skal bygges op. Men det kommer til at tage utrolig lang tid, og jeg tror, at det her 10-årige perspektiv, som ligger i det nationale kompromis, det er nok et meget realistisk syn på, hvor lang tid det i virkeligheden tager at få bygget noget op, som også vil være i stand til i fuldt omfang at løse de her opgaver her.
Når du siger strukturere uddannelse, det er noget, man måske skal kigge på. Er det så for eksempel værnepligten, der skulle ændres for, at I kunne være i stand til at kunne stille med for eksempel 1.000 soldater i Baltikum?
Ja, altså i øjeblikket, der har vi jo en 3-års uddannelsescyklus, sådan så at det første år, der bygger man op til at kunne indgå i NATO's 30-dags beredskab, som det er i øjeblikket. Så bliver man certificeret, og man går i beredskab, fortsætter sin uddannelse, og så bliver man faktisk udsendt i år 3. Og det er også den måde, vi har organiseret vores enheder på i Baltikum i øjeblikket. Hvis man skal have et kontinuerligt større bidrag, så skal vi hen og kigge på, om det så er den rigtige uddannelsescyklus i forhold til, hvad bliver bidraget, og hvornår skal vi bidrage osv. Om det så får betydning for værnepligten, det er klart, at hvis man skal lave en noget større og noget mere robust her, jamen så er værnepligten jo et af de midler, man kan tage i anvendelse for at sikre dels rekruttering til det, men måske også være med til at sikre den her robusthed. Vi skal jo også huske, at samtidig med, at vi skal løse de her opgaver, så er der jo også en nok større forventning omkring, at vi kan håndtere vores artikel 3-forpligtelser på det nationale område, som vi så også er nødt til at tage i den her ligning her. Så helt sikkert er værnepligten et af de redskaber, man kan skrue på i den sammenhæng. Og det er jo så i sidste ende en politisk afgørelse, hvordan i hvilket omfang man vil skrue på den, både i varighed, men også i antallet af værnepligtige, man lige kan.
Så det er jo så antallet af styrker, vi taler om, af hvor mange soldater Danmark kan stille med. En anden ting er, hvor hurtigt vi kan stille med dem, altså mobiliseringstiden eller beredskabet. Prøv lige at høre Estlands forsvarsminister, som min kollega Jeppe Retshusted også fangede. Han spurgte ham, hvor hurtigt han mener, at tropper skal være i stand til at blive mobiliseret, for eksempel fra Danmark.
In your opinion, what are we talking about?
We are talking about hours. Because this movement of troops should be, let's say, take some hours.
So Danish troops should be able to get to Estonia, for instance, in a matter of hours. Should the situation arise?
I hope so. I hope so.
Få timer, svarer han altså, Gunnar Abbe Nielsen. Er det muligt?
Ja, det kommer jo an på, hvordan man får strikket det sammen. Altså, i første omgang vil man jo have nogle styrkebidrag i de baltiske lande, som er større end de styrkebidrag, man har i dag. Og de vil kunne reagere på timer. Det kan vi sådan set også i dag med for eksempel vores bataljon i Letland. Den er jo også i stand til med meget, meget kort varsel at kunne reagere. Og så vil der så i forhold til de opfølgestyrker, der er, der vil man nok kunne tale om et andet beredskab. Det vil jo ikke kunne håndteres på timer. Alene logistikken, der hører med. Hvis vi tænker, at dansk brigade for eksempel er jo ganske omfattende og skal planlægge, så kommer tid til tid. Men så skal man også tage selvfølgelig den forberedelsestid, man har. Altså det er jo ikke særlig sandsynligt, at et angreb vil komme fuldstændig overraskende. I hvert fald ikke i en størrelsesorden, der kan udfordre de enheder, som vi i givet fald vil have derovre. Så den tid til forberedelse skal jo så bruges fornuftigt. Og så kan man selvfølgelig, og det har man jo også diskuteret i dansk sammenhæng, hvad skal man have af måske materiel i området i forvejen, sådan så noget af materiellet måske på en stationær basis ligger i de baltiske områder. Om man fra den side kan det, eller har et ønske om det ved vi jo så heller ikke nu. Det kommer også an på den opgave, vi i sidste ende er ud med at få.
Tak for den vurdering af, hvordan den danske hær kan blive påvirket af NATO's nye kurs for, hvordan vi kan forsvare os imod Rusland. Gunnar Arpe Nielsen, altså generalmajor og chef for hæren.
Velkommen.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Peter Ernst Ved Rasmussen, vært på forsvarsprogrammet Frontlinjen her på Radio 4 og redaktør for forsvarsmediet OLFI. Nu taler vi altså om, at der skal flere NATO-tropper langs grænsen til Rusland. Og den grænse, Peter, den bliver jo meget, meget længere nu, hvor Finland ligesom Sverige står til at blive medlemmer af NATO, efter at Tyrkiet på det her topmøde siger, at de støtter de to landes medlemskab. Peter, hvad betyder det for NATO's evne til at forsvare sig mod Rusland, at vi nu også skal kunne forsvare den 1300 km lange finsk-russiske grænse?
Jamen, det er en klar styrkelse af NATO, at både Finland og Sverige er kommet med i forsvarsalliancen. Og vi skal huske på her, at Finland er jo måske nok det land, der har været allerbedst forberedt på en trussel fra Rusland. Altså, Finland har haft et forsvar lige siden 2. verdenskrig, der har været gearet til at håndtere Rusland. Og på den måde kan man sige, at hvor mange af de andre seneste lande, der har været optaget i NATO, der har NATO i virkeligheden været en hjælp til landene. Her kan man sige, at Finlands optagelse i NATO er i virkeligheden en hjælp til NATO, fordi det er et meget stærkt land. Men Finland får selvfølgelig den store sikkerhed i at have hele robustheden i form af NATO-alliancens medlemskab. Så på sådan helt det nordeuropæiske område, kan man sige, tyngdepunktet i NATO rykker mod nord, fordi vi nu får Finland og Sverige med. Det betyder jo så også, at Østersøen vil nu være nærmest helt og aldeles NATO-område på nær Rusland og Kaliningrad. Og det er jo i hvert fald også en styrkelse af balternes rolle. Og så kan man sige, det, der jo så er det spændende, det er, hvordan Rusland reagerer, fordi det her, det vil Rusland opfatte som en meget stor trussel.
Og det skal vi vende tilbage til lidt senere i programmet, men jeg skal lige byde en til stemme. Velkommen til programmet til at svare på dagens spørgsmål. Er NATO klar til at forsvare os mod Rusland? Velkommen til Verden kalder, Sten Rønning. Du er professor i international politik på Syddansk Universitet.
Tak for det.
Sten, Finland har jo en stående hær på 280.000 soldater, og derudover kan de mobilisere 900.000 fra deres reserve. Hvordan vil optagelsen af for eksempel Finland ændre NATO's evne til at forsvare for eksempel land som Estland, som jo har sagt inden det her NATO-topmøde, at lige nu frygter de at blive slettet fra landkortet, hvis Rusland indleder et angreb?
Jamen, det er klart, som Peter Ernst også lige sagde, så er det en væsentlig styrkelse, at både Finland og Sverige kommer med, fordi kigger man på geografien, så havde Rusland egentlig en omringet lomme omkring de baltiske lande, på grund af, at de har enklaven Kaliningrad og så på den anden side Sankt Petersborg. Og det har hele tiden været en hovedpine for NATO, hvordan man skulle troværdigt kunne føre styrker ind i de tre baltiske lande for at kunne modsvare et eventuelt angreb fra Rusland. Man har talt om, at det skal enten komme via Østersøen, men igen, det vil være under beskydning selvfølgelig, eller via den lille landkorridor mellem Polen og Litauen. Og nu åbner der sig helt anderledes store muligheder for at kunne føre styrker ind i de baltiske lande via svensk og finsk territorium og med deres hjælp. Så det kollektive afskrækkelse, evnen til at sige til Rusland, at det kan ikke engang betale sig, så lad være med overhovedet at tænke på det. Den vil være væsentligt styrket.
Så Sten, når du kigger på de beslutninger, der er blevet taget på NATO-topmødet, altså op til 300.000 kampklare styrker, flere NATO-soldater i de lande, der grænser op til Rusland, er det så i dine øjne tilstrækkeligt til, at NATO har evnen til at forsvare for eksempel Baltikum imod Rusland?
Ja, jeg synes, der er kommet meget på bordet. Og det er en klar drejning af NATO hen imod skal vi sige, det gode gamle kollektive forsvar, hvor man i skal vi sige, 30 år har dyrket noget andet. Det, der nu er den store udfordring, og det er især for europæerne, det er, at det skal leveres. Det bliver dyrt, og det bliver svært. Det er en ny kunstform, man skal ud i og håndtere. Noget, man har glemt. Altså, vi er jo vant til at sende små enheder ud meget langt væk. Afghanistan som kerneeksempel. Nu skal man til at sende massive styrker ud og have dem stående i Østeuropa. Det kræver også politisk lederskab. At samfundets ressourcer i højere grad skal bruges på en stor militær forsvarsevne væk fra territoriet, altså igen ved de østlige allierede. Og lige præcis det politiske lederskab, tror jeg, der trænger Europa til at opgradere lidt, hvis de skal levere på det her.
Ja, og en, der i hvert fald er enig med dig der, det er udenrigsminister fra Letland, Edgar Rinkevič, som lige her opsummerer for Radio 4 på NATO-topmødet, hvad han mener, at NATO-topmødet opnåede, og hvad det ikke opnåede.
What we've got is really the commitment on working to brigade level deployment. What we need to get a bit more clarity on when and how. And that is something that summits do not decide. Leaders do not decide on details.
Ja, altså vi har fået troppeøgningen, siger Edgar Rinkevič her, men vi mangler at finde ud af, hvordan og hvornår det skal ske. Og Peter Ernst Ved Rasmussen, du er jo så småt på vej hjem fra Madrid i Spanien, hvor topmødet netop blev holdt. Nu taler vi om, at der er beslutninger om, hvor mange tropper, men der skal stadig være en politisk vilje til at implementere det. Hvor engageret er et land som Spanien for eksempel, altså værtslandet for det her topmøde, i at være en del af det kollektive forsvar mod Rusland, som Sten her taler om?
Ja, det er jo det paradoxale i hele det her, NATO offentliggjorde lige inden topmødet. Den her liste over, hvor meget de respektive lande reelt set betaler. Og der ligger Spanien altså i bund, endda et stykke under Danmark, og er helt nede på at betale omkring 1,1%. Så NATO, eller rettelse Spanien, er i den grad en af dem, der er fodslæbende. Og derfor, det er jo også lidt paradoxalt, at topmødet så netop blev holdt her. Det har selvfølgelig været planlagt til Madrid, længe inden krigen i Ukraine brød ud. Men det er jo noget nær det land, der ligger længst væk fra det, der foregår i Ukraine. Så man kunne godt tro, at de sådan vil ligge i solsengen på stranden og tænke, det klarer de op i nord og mod øst. Men Spanien er jo rent faktisk et af de lande, der har lovet at bringe deres forsvarsbudget op på 2%. Og det er altså et meget kraftigt signal om, at man ligesom mange andre lande har forstået budskabet fra NATO. Vi er nødt til at betale, og vi er nødt til at gå fuldbyrdet ind i det kollektive forsvar, for ellers giver det ikke nogen mening. Og så kommer det næste jo så. Hvor hurtigt kan man gøre det? Ja, det kommer til at tage meget lang tid. For at gå fra 1-2%, det er jo massive investeringer, og det er jo investeringer, der bliver foretaget i samtlige europæiske lande i øjeblikket, og den internationale vestlige forsvarsindustri kan slet ikke levere i den takt, som efterspørgslen er der lige nu. Så for det første så kommer materielproduktionen, våbenproduktionen og ammunitionproduktionen til at tage lang tid, og dernæst så kommer alle forsvarerne jo til at skulle uddanne mere personel. Så jeg er meget enig med Gunnar Arbe i, at vi taler om en flereårig horisont, før vi kan være klar på det niveau, som NATO ønsker.
The world is calling.
Le monde appelle.
Mir serviot.
世界在呼唤你.
Il mondo ci chiama.
Verden kalder.
Ja, Er NATO klar til at forsvare os mod Rusland? Det er spørgsmålet, jeg finder svar på i dag her i Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromann Dragsted. Og med mig har jeg stadig Peter Ernstved Rasmussen, vært på forsvarsprogrammet Frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på forsvarsmediet Olfi. Og er med for Madrid, hvor Peter har dækket NATO-topmøder. Jeg har også Sten Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet. Og nu kan jeg godt tænke mig, Peter og Sten, at vi ser på, hvordan Ruslands krig i Ukraine har ændret den måde, NATO ser på Rusland på. Sten, er der enighed nu i NATO om, at Rusland ikke længere er en strategisk partner, men en modstander, måske endda en fjende?
Ja, det er der. Hvis man lige trækker den lille nuance fra, at Ungarns Orbán og Tyrkiets Erdogan, de er en anelse lidt mere villige til at kigge på dialog med Rusland, så må man sige, der er en massiv front i NATO, politisk front, som finder Rusland aggressiv og et land, der har brudt alle partnerskabsløfter og dermed er ude i kulden. Det er en meget klar politisk melding fra NATO.
Lad os lige høre fra Estlands forsvarsminister Kalle Landets. Lad os høre ham beskrive den trussel, han ser for Rusland. Det er min kollega Jeppe Rathusted, der talte med ham på topmødet.
We haven't information that Russia would like to attack Estonia. But of course we have to be ready every single day and night, because they have capabilities to move forces very quickly. And on the other hand, it's one is the conventional attack, but on the other hand, there is possibilities for the hybrid attack or cyber attack, and then that means that we have to be ready every day and night.
Ja, vi forbereder os på et angreb, både konventionelt, men det kan også være hybrid, det kan være cyber, det kan ske døgnet rundt, siger Estlands forsvarsminister her, Peter. Selvom at der ikke er en direkte trussel for Rusland endnu, men i russiske medier, blandt russiske militærpersoner, der bliver et muligt angreb på Baltikum jo flittigt debatteret. Peter, hvor seriøst blev den her russiske diskussion, både i medierne og andre steder, om mulige angreb på Baltikum, hvor seriøst blev den taget på NATO-topmødet?
Jamen, den blev jo taget meget seriøst, og det er jo også derfor, at NATO viser denne her forenet vilje til at stå op imod de trusler, der kommer fra Rusland. Og jeg tror roligt, man kan vide sig sikker på, at hvis ikke Baltikum, de tre lande, var blevet medlemmer af NATO, så tror jeg ikke, at Putin havde nøjet med at pege kanonerne mod Ukraine. Altså, de har en meget begrundet frygt for, at Putin kunne finde på at fortsætte. Og det er i hvert fald også det, man hører hele vejen rundt, at der er en grund til at frygte Rusland. Og du har jo ret, altså det man hører debatteret på russisk tv, det er jo, at det vil være så nemt at smide en atombombe over London, så var vi ude over det problem. Og det er jo det, der er det helt afgørende her. Vi jo har alle sammen været vidner til, at den russiske hær jo slet ikke havde den kvalitet og styrke, som vi troede. Altså, de har mistet mandskab, de har mistet kampvogne, de har mistet pansrede køretøjer, og står jo over for en kæmpe genopbygning. Og man kan spørge sig selv, hvorfor opruster NATO så massivt, når de står over for så elendig en modstander? Og det er der et eneste svar på, og det er, at Rusland har allerfleste atomsprænghoveder i hele verden. Og de skal bare smide en af de der bomber afsted, før Ragnarok er løs. Og det er jo den trussel, man er nødt til at forholde sig til.
Ja, og ifølge Letlands udenrigsminister Edgars Rinkevičs, som vi også fangede på NATO-topmødet, så har NATO lært meget om den reelle trussel fra Rusland ved at se på Ukraine-krigen.
We are learning a lot from what is happening in Ukraine. We are seeing the troop increase, the Russian troop increase in Belarus. And that changes situation, and that requires to boost NATO troops, NATO defenses of the Baltic region, of the entire eastern flank.
Den russiske trussel imod NATO er ifølge udenrigsministeren skærpet nu, hvor Rusland øger sine tropper i Belarus, altså også kendt som Hviderusland. Sten Rønning, hvor alvorlig er den militære trussel mod NATO fra Rusland lige nu, som du ser det?
Lige nu tror jeg, Rusland har nok at se til i Ukraine, og det er sådan set NATO's klare interesse at sørge for, at det bliver de ved med at have. Jeg tror også, vi skal være meget bevidste om, at den kampagne, som Rusland kører i Ukraine, er ikke bare militær, og det handler ikke bare om Ukraine. Alt det, vi ser med fødevarekrise, energiforsyning, flygtningestrømme, kæmpe store regninger til de europæiske skatteborgere for at betale Ukraines offentlige budget. Alt det er en del af Ruslands gameplan, og de spiller meget klogt på det, og de er foran vestlige ledere, når det gælder om at samtænke konfliktens elementer. De er så presset militært, og det er noget, Vesten, NATO-landene skal gøre mere for at bryde den konfliktlogik, som russerne har opstillet.
Hvordan ser du for eksempel, man kunne gøre det?
Jamen det er ved at tilføre mere militær hjælp til, til Ukraine. Jeg er jo også fortaler for, at man fører en NATO maritim konvoj ind til Odessa og siger til russerne, at det her det er en humanitær konvoj, som skal få fødevarer ud. Og vi vil ikke blande os i krigen, men I skal heller ikke blande os i vores konvoj. Og dermed altså, viser russerne, at de er godt klar over, at de samtænker de her elementer, og at de prøver på alle fronter at ødelægge sammenholdet og skabe pres på dem, der måtte være imod dem i det ukrainske projekt. Så den militære trussel mod NATO lige nu er ikke stor, det trusselsbilledet er bredere og større, og Ruslands appetit efter at udfordre NATO vil afhænge af ikke bare, hvordan det går militært i Ukraine, men også hvordan Vesten reagerer samlet på den her brede udfordring, som Rusland er i stand til at stille op.
Sten, nu nævner I begge to, både dig og Peter, at Rusland jo står svækket nu i forhold til en konventionel krig mod NATO, fordi at efter invasionen i Ukraine, så har det krævet mange soldater, ammunition, materiel. Men hvis Rusland netop på grund af Ukraine-krigen ikke har den her militære styrke til at afskrække NATO konventionelt, kan det så på den anden side betyde, at Rusland bliver farligere, som Peter også var inde på, fordi Putin bliver mere uberegnelig eller må ty til andre afskrækkelsesmidler som atomtruslen?
Det, man skal huske på nu i den nye geografi i Europa, det er, at fordi så mange tidligere Warszawa-paktlande og også nogle sovjetrepublikker synes, at deres bedste sikkerhed det lå i at få afstand fra Rusland, så er NATO's grænse kommet tæt på Rusland. Og dermed kan Rusland vælge konfliktens tid og sted og format. Så det kan godt være, at Rusland er meget svækket, men de har stadigvæk en markant evne til at overraske NATO. Det her med at kunne rykke ind i territoriet og holde det i noget tid, vil kunne sætte NATO over for et dilemma. Skal man gå hårdt imod det, eller skal man ligesom prøve at forhandle sig ud af det? Og hvordan undgår man at komme til at se svag ud? Selvom de er svækket, så er NATO's interesse at opbygge en stærk havelåge, sådan at Rusland ingen steder kan finde en anledning til at splitte NATO og ydmyge NATO, fordi så ryger troværdigheden, og så ryger NATO's evne til at afskrække Rusland.
Peter, imens at du har været i NATO, regerings- og statschefer har mødtes der, så har Putin og Rusland jo siddet og fulgt med. Hvordan har Putin reageret på den her omstilling i NATO med troppeforøgelse, med oprustning på Østfronten mod Ruslands grænse?
Jamen, han har jo egentlig stadigvæk dog kun reageret ved at sige, at han er meget utilfreds. Og så kan man sige, så har der jo været de her krænkelser af sene søterritorium oppe i Bornholm. Det sker jo også for de andre nordiske lande. Og det sker ikke kun op omkring Østersøen, at russiske fly går ind og tester NATO's luftrum. Det er søterritorier, Og man prøver sådan at spille lidt med musklerne. Men vi har jo ikke set en stor reaktion endnu. Og jeg tror også, som Steen Rynning jo meget rigtigt siger, altså Putin har rigeligt i gang i Ukraine lige nu, og det har jo udviklet sig til et mareridt for Putin, hvor det, han troede, der var a walk in the park, at han kunne rulle ind og blive modtaget som befrier, har jo vist sig, at være en katastrofe. Så jeg tror nok, at vi må se, at der kommer en reaktion. Altså i sidste uge, der besluttede Rusland jo så, at man indgik en aftale med Belarus om at udstationere Iskander-missiler i Belarus. Og det kom også frem, at Belarus vil ombygge sine kampfly SU-25, så de fremover kan bære russiske atomvåben. Men det er jo stadigvæk, må vi sige, i den store skala, et lille signal, som bare viser dog, at de reagerer, og de er ikke tilfredse med det, de ser, der foregår i NATO i øjeblikket.
Steen, er det også sådan, du ser det et nogenlunde afdæmpet signal for Rusland indtil videre?
Ja, altså, så jeg synes, det er lidt svært at blive klog på Putin, altså, og det er ikke bare, fordi han er svær at blive klog på, men også, han har prøvet at spille det lidt køligt med Finland og Sverige, men nogle af hans håndlanger har jo været ude med nogle meget markante udmeldinger. Så har han også spillet lidt køligt på, at Ukraine er gået hen og blevet nu kandidatland til EU, og sagt, at EU, det er jo noget helt andet, det er ligegyldigt. Men når vi tænker tilbage til det, der skete i 2014, da de annekterede Krim, så var det jo foranledet af, at Ukraine valgte at gå over mod EU, og dermed reagerede Rusland på, at den samfundsmodel, som Ukraine så kommer til at opbygge, den kommer til at være vestlig, den kommer ikke til at være østlig orienteret, altså i partnerskab med Rusland. Og det var faktisk EU-partnerskabet, der foranledede Ruslands indgriben i 14, eller var den, jeg skal sige, den udløsende årsag. Så jeg synes, vi skal tage Putin for, hvad det er, for hvad han er. Han er svær at blive klog på, og han er svær at stole på.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Der har været meget fokus på, at NATO nu vil have 300.000 tropper på high alert. Men Steen, hvis de her 300.000 tropper skal kunne stå klar, så kræver det jo også en masse andet. Og det kunne jeg godt tænke mig at kigge på nu, altså hvem der skal betale for de her beslutninger, der er blevet taget på NATO-topmødet. For eksempel vil det jo kræve, som I har været inde på, tilstrækkeligt materiel, mad og forsyninger. Ved vi, hvad det vil komme til at koste, hvis NATO skal gøre det, de nu har besluttet på topmødet?
Ja, det er sådan set ret enkelt at svare på, fordi NATO siger jo, at det skal koste mindst 2% af BNP i NATO. Og så er det bare om at komme i gang. Der er 9 lande, der har klaret det, og der er yderligere, jeg skal lige huske det, er det 15 lande, som er tæt på, og så er der 5 lande, der hænger i bremsen. Og der, blandt de 5 lande, der ligger Danmark og Spanien, som vi hørte tidligere udsendelsen. Men 2%, det er opskriften, de har sagt, og det er også i stigende grad klart, at det er ikke et loft, det er ikke sådan en høj barre, man kan prøve at se, at man kan komme op imod. Det skal være i stigende grad være et gulv, og så kan man lægge ovenpå derfra.
Peter Ansted Rasmussen, hvor langt nåede NATO-topmødet med at finde ud af, hvor de her penge skal komme fra?
Jamen, der kan man jo egentlig sige, at der er de jo noget langt, fordi der er enighed om nu, at landene skal bruge 2%. Og selv de lande, der i mange år har hængt i bremsen, der er billedet fuldstændig forandret efter invasionen af Ukraine, og alle lande er enige om, at det er der, vi skal op. Så prisen, jamen det bliver de 2% for hvert enkelt respektive land.
Ifølge Letlands udenrigsminister, så skal vi vende os til, at truslen fra Rusland vil fortsætte, måske endda i flere år.
I do believe that this situation, this aggressive Russian behavior, will last for some time, well beyond 2023, 2024, I'm afraid. And I think that, yes, indeed, we'll need to work with all allies to see how to have this kind of rotational change, that there are units that go back. Either those are replaced by the same nation or there is replacement by the other nation.
Og derfor så siger Letlands udenrigsminister Edgar Rinkevičs altså også, at det bliver nødvendigt at fortsætte med den troppeforøgelse, der nu er besluttet, hvilket kræver, at nye soldater hele tiden skal blive trænet og stå klar til at kunne skifte andre ud, siger han. Peter, det lyder jo simpelthen som om NATO er ved at omstille sig fra fredstid til krigstid. Hvad er den største udfordring i den omstilling?
Jamen, det er jo fuldstændig korrekt, og man kan sige, at udfordringen er jo det, vi sådan set har været inde på, det er, at der ligger et kæmpe logistisk arbejde foran hele Europa i forbindelse med at opbygge de her lager, opbygge de militære enheder, få dem udstationeret, få dem samtrænet, få dem øvet over langs den østlige flanke. Og så er det selvfølgelig at få det materiel produceret og bragt til den østlige flanke, så man har det, man skal bruge. Så det er en massiv oprustning. Jeg kan ikke lade være med også lige at nævne, at det, man jo har hørt i korridorerne her flere steder, det er ligesom om, at altså Sten nævnte det her, vi går tilbage til under den kolde krig, og det er rigtigt, altså vi husker alle, at noget af det, der jo fik den kolde krig til at ende, det var jo, at Ronald Reagan, han satte hårdt mod hårdt og virkelig oprustede, og det er lidt den tankegang, der er tilbage her, at vi prøvede i mange år at tale med Putin og med Rusland, vi prøvede at gøre dem til strategisk partner, men vi kan ikke stole på russerne, de lyver, og de gør, hvad der passer dem, og de er villige til at bruge militær magt. Nu går vi tilbage, nu opruster vi, nu stiller vi hårdt mod hårdt, og så håber vi, at det er det, der skal til at holde det hele i ro.
Samtidig så ser vi jo stigende fødevare- og benzinpriser, som presser de offentlige budgetter i de forskellige NATO-lande. Sten, hvor sandsynligt er det, at alle NATO's medlemslande når målet om at bidrage med de her mindst 2% af deres BNP om 2 år, altså i 2024?
Jeg tror, at bevægelsen er ret sikker. Og det vi ser, det er, at langt størstedelen vil nok nå det. Og så er der igen, der er en lille klub af lande, som hænger i bremsen. Spanien, som vi hørte, ligger langt bagud. Canada ligger langt bagud, og Danmark ligger langt bagud. Men der vil være massiv pres på for at komme i gear. Og det her spil omkring, at 2% skal være et gulv, hvor man kan bygge måske endda videre, det vil gøre det meget svært at ligge langt bagud. Man ser også i det strategiske koncept, er det helt tydeligt, at man slutter på en note, der hedder, at vi forsvarer demokratiet, og det indebærer, at vi skal lægge flere ressourcer i det. Så altså, jeg synes, udmeldingerne er klare, det politiske pres er meget klart. Og så kan man sige, så ligger der også en dimension af ren egen interesse for europæerne, fordi med tiden vil USA skifte mere vægt over mod Asien og Kina, konkurrencen med Kina, det vil trække USA i den retning. Og hvis man vil fastholde USA i NATO, så skal europæerne vise, at de er klar til at løfte mere af byrden. Det er ikke rocket science, det jeg sidder og siger her. Det står egentlig på side 8 i avisen efterhånden. Men det er en så grundlæggende faktum, at det vil også sive ind, skal vi fastholde NATO, må vi investere i det. Og Rusland har nu som hjulpet til og gjort det meget klart, hvad det betyder. Så jeg tror, at vi vil se en kontinuerlig vækst i forsvarsbudgetterne.
Og Peter, det vi hører fra Sten her, det er jo netop noget af det, der har præget NATO-topmøder før, altså hvor USA står, fordi vi er stadigvæk i NATO enormt afhængige af, at USA trækker læsset omkostningsmæssigt ind til, at vi andre er på niveau med større forsvarsbudgetter. Amerikanerne, som Sten siger, har gjort klart, at de forventer, at europæerne i højere grad bakker op, når det gælder den her trussel fra Kina. Hvordan hørte du retorikken fra Joe Biden på topmødet? Altså nu er det jo ikke den tidligere præsident Trump, der var med, og som jo før har troet med at trække USA ud af NATO. Hvordan var retorikken fra den amerikanske præsident?
Jamen, det var jo altså modsat hans forgænger, som skældte og smeltede på de allierede. Så var det jo en helt anden attitude, som Joe Biden mødte op med. Og det er jo vigtigt, præcis som Sten også siger, at det kan godt være, at fokus er lige nu på den korte bane rettet mod Rusland. Men der ligger også en meget stor bekymring for den vækst, som Kina har i deres militære styrker. Og på den måde var Biden, ligesom de øvrige ledere, meget opmærksomme på, at vi må ikke glemme Kina i det her. Vi skal stadigvæk samarbejde med Kina, men vi skal også gøre det meget klart for Kina, at vi mener det er alvorligt, at man skal følge de internationale spilleregler.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Godt, lad os samle op og prøve at konkludere på det spørgsmål, vi har fokus på i dagens udsendelse her i Verden kalder. Er NATO klar til at forsvare os imod Rusland? Peter Ernst Ved Rasmussen, hvis du skal opsamle på, hvad du ligesom har lært fra topmødet, og hvor vi står nu. Hvad vil du så sige? Er NATO klar til at forsvare os i Europa, altså europæiske NATO-medlemslande, imod Rusland?
Havde du spurgt mig for et år siden, så ville jeg sige nej. Og nu vil jeg så sige ja, men det vil jeg kun fordi, jeg har set, at Rusland har ødelagt sit forsvar og formentlig er nede på både missiler og bomber og ammunition og køretøjer. Så lige nu tror jeg ikke, at truslen er så stor for en konventionel krig, og den, der måtte komme, den er NATO klar til at imødegå. Og der er heller ikke tvivl om, på længere sigt, når Rusland får genopbygget, så vil NATO stå meget stærkt. Så jeg er langt mere sikker på, at vi kan modstå presset og truslen fra Rusland, også om 5-10 år, end jeg ville have været for 1-2 år siden.
Sten Rønning, et af de spørgsmål, du stillede inden NATO-topmødet, det var, om NATO kommer til at levere et skarpt nok svar ved topmødet. Har de gjort det, altså et skarpt nok svar til, at vi nu føler, at vi kan forsvare os mod Rusland?
Ja, det synes jeg. Det har været et meget klart skåret topmøde med nogle meget klart skårende produkter, der kom ud af det, altså nogle kommunikere og nogle standpunkter og beslutninger. De to spørgsmål, jeg har, og jeg er enig med Peter Ernst ved, at nu ser det ud til, at forsvarsevnen er der. Men den skal jo leveres. Og for europæerne gælder det, har de deres pengepunkt der, hvor de har deres politiske vilje, og også på lang sigt. Og det andet spørgsmål, det er, hvad med den politiske situation i USA? Det er ikke sikkert, at Trump kommer tilbage, men det kan jo være, at en Trump-lignende præsident kommer tilbage. Det kan være, at opinionen i kongressen svinger. Hvad sker der, hvis europæerne ikke leverer? Hvad sker der, hvis USA's politiske fokus skifter? Så arbejdet er i gang med forsvarsevnen, men den skal absolut vedligeholdes, hvis vi skal blive ved med at tro på den.
Når jeg hører jer begge to, så lyder det jo som om, ligesom vi også hørte fra Baltikum og lederne der, at den her trussel fra Rusland, den vil fortsætte i årevis. Men hvad med en fredsaftale, Sten Rønning? Altså vil det nogensinde være muligt at indgå en aftale med Rusland, som afslutter den her krig i Ukraine?
Altså en fredsaftale i Ukraine?
Ja.
Der tror jeg, det er meget vigtigt, at den skal indgås. Altså i første omgang skal vi bare snakke en våbenhvile, og den skal indgås på præmisser, hvor det er til ukrainernes fordel, sådan at det russiske momentum i den her brede kampagne, jeg har snakket om, at det er knækket, at det ikke bliver en pause for, at russerne kan gå videre til næste fase. Så det er svært at se en fred, men det kommer til at blive en langvarig kampagne, en langvarig strid mellem de to lande.
Peter Ernst Ved Rasmussen, dit bud på, hvad der skal til, hvis man på nogen måde skal forhandle med Rusland om våbenhvile eller en fredsaftale, som kan gøre truslen for Rusland mindre, også imod NATO?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det gennemgående budskab fra NATO-topmødet var, at hvis Ukraine taber, taber vi alle. Og nu kan vi jo se, at kampene de koncentrerer sig stadigvæk meget om Donbass-regionen, og hvor jeg tror, inden krigen havde man fra vestens side nok ikke forventet jo, at Ukraine var i stand til at yde den modstand, og der ville man måske have solgt det hele for at afgive Donbass og Krim. Det er jeg ikke sikker på, at man vil nu, og jeg synes også, at der er tegn på, at man ser et vendepunkt, at de massive indsprøjtninger af materiel til Ukraine hjælper dem til og måske endda med at kunne erobre noget af det tabte tilbage. Så spørgsmålet er, om man vil presse Putin helt op i hjørnet og have befriet hele Ukraine, eller om man vil indlede samtaler. Og der må jeg sige, der kan jeg ikke give noget klart svar, hvor det hele det ender.
Tak til Peter Ansved Rasmussen, altså vært på forsvarsprogrammet Frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på forsvarsmediet Olfi for at være med fra Madrid i Spanien.
Selv tak.
Og tak, Sten Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet, for at være med her i Verden Kalder og give din vurdering.
Selv tak.
Du har lyttet til Verden Kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og jeg tilrettelagde denne udsendelse sammen med Sara Birk Bækker, Jeppe Ritz Husted. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan lytte til Verden Kalder lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app, eller hvor du finder dine podcasts. Tak for at lytte med.